milé sestry, milí bratři, otevřu s vámi dneska společně patou knihu nebo patou kapitolu knihy Daniel. Minule jsme šestou promýšleli a dneska tu pátou. Ta pátá kapitola mluví o hostině, která měla být věhlasná, měla být velkolepá, měla něco znamenat v životě Balsazara. Do dneška se usuzuje, co to mělo být za hostinu, jestli se náhodou nemělo týkat o jeho královskou inauguraci. A ta hostina skončila celkem neslavně pro onoho krále, protože ta kapitola končí výrokem, ještě té noci byl král Balsazar zabit. A ty úvahy, když čteme tu patou kapitolu, jsou různé. Můžeme si všímat mnohých detailů. Já bych chtěl některé probrat nebo okomentovat nějakým způsobem. Je to zajímavá kapitola, protože je to historická, není to ještě apokalypsa Danielova, ale už se to k ní chýlí, už se to k ní směřuje. Takže já si dovolím tu celou patou kapitolu přečíst. Ta kapitola je nadepsána píšící ruka. A my jsme už možná slyšeli několikrát kázání z té páté kapitoly, takže možná to bude jedno z těch dalších, následujících. Král Balsazar vystrojil velikou hostinu svým tisíci hodnostářům a před těmito tisíci pil víno. Při popíjení vína poručil Belšazar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které odnesl Nebukadnezar, jeho otec, z jeruzalemského chrámu, aby z nich pili král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Hned tedy přinesli zlaté nádoby, odnesené z chrámu, a to je z Božího domu v Jeruzalémě, a pili z nich král i jeho hodnostáři, jeho ženiny. Pili víno, chválili bohy zlaté, stříbrné, bronzové, železné, dřevěné a kamenné. V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a něco psali na omítku zdí královského paláce naproti svícnu. Král viděl zápěstí ruky, která psala. Tu se barva králova obličeje změnila a myšlenky ho naplnily hrůzou. Poklesil v kyčlích a kolena mu tloukla o sebe. Král mocně zvolal, aby přivedli zaklinače, hvězdopravce a planetáře. Babylonským mudrcům král řekl: kdokoliv přečte toto písmo a sdělí mi výklad, bude oblečen do purpuru a na krk mu bude dán zlatý řetěz a bude mít v království moc jako třetí po mně. Všichni královští mudrci tedy vstoupili, ale nebyli schopni písmo přečíst a oznámit králi výklad. Král Belšazar byl plný hrůzy a barva jeho obličeje se změnila. I hodnostáři byli zmatení. Po slovech krále a hodnostářů vešla do domu, kde hodovali královna, a řekla: králi, navěky buď živ, nech tě tvé myšlenky neplní hrůzou a barva tvého obličeje, ať se nemění. Je ve tvém království muž, v něm je duch svatých bohů, a za dnu tvého otce bylo shledáno, že je osvícený a zběhlý v moudrosti, která je jako moudrost Bohu. Král Nebukadnezar, Tvůj otec ho ustanovil nejvyšším zvěštcu a zaklínaču, hvězdopravcu a planetářů. Ano, tvůj otec králi, neboť bylo shledáno, že Daniel, jemuž král dá jméno Belšazar, má mimořádného ducha a poznání a že je zběhlý ve vykládání snu, řešení záhad, vysvětlování věcí nesnadných. Nechť je Daniel nyní zavolán a sdělí výklad. Daniel byl hned přiveden ke králi a král se Daniele otázal. Ty jsi Daniel z judských přesídlenců, kterého přivedl král můj otec z Judska. Slyšel jsem o tobě, že v tobě je duch Bohu a že bylo shledáno, že jsi osvícený a zběhli v mimořádné moudrosti. Byli ke mně přivedeni mudrci, zaklínači, aby mi přečetli toto písmo a oznámili mi jeho výklad, ale nejsou schopni výklad té věci sdělit. O tobě jsem slyšel, že dokážeš podat výklad a vysvětlit nesnadné. Nyní tedy, dokážeš-li toto písmo přečíst a výklad mi oznámit, budeš oblečen do purpuru, na krk ti bude dán zlatý řetěz a budeš mít v království moc jako třetí. Daniel na to králi odpověděl, své dary si ponech, své odměny dej jinému, to písmo však králi přečtu a výklad mu oznámím. Slyš, králi, Bůh nejvyšší dal Nabukadnezorovi tvému otci království a velikost, slávu a důstojnost. Pro velikost, kterou mu dal, se před ním třásli všichni lidé různých národností a jazyků a obávali se ho. Koho chtěl zabil, koho chtěl nechal žít, koho chtěl povýšil, koho chtěl ponížil. Když se jeho srdce povýšilo a jeho duch se stal náramně zpupný, byl spržen ze svého královského stolce a jeho slava mu byla odňata. Byl vyhnán pryč od lidí, jeho srdce se stalo podobné zvířecímu. Bydlel s divokými osly a za pokrm mu dávali rostliny jako dobytku a jeho tělo bylo skrápěno nebeskou rosou, dokud nepoznal, že Bůh nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že nad ním ustanovuje, koho chce. Ani ty, jeho synu Belšazare, jsi neponížil své srdce, ačkoliv o tom všem si věděl, ale povýšil ses nad Pána nebes, přinesli před tebe nádoby z jeho domu a pil si z nich víno, ty i tvoji hodnostáři, tvé ženy i ženiny. A chválil si bohy stříbrné, zlaté, bronzové, železné, dřevěné a kamenné, kteří nic nevědí, neslyší ani nevidí. Boha v jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty si však nevelebil. Proto bylo od něho posláno zápěstí ruky a napsáno toto písmo. Toto pak je písmo, které bylo napsané. Mene, tekel, ufarzín. To je výklad těch slov. Mene, Bůh sečetl tvé království a ukončil je. Tekel, byl si zvážen na váhách a shledan lehký. Peres, tvé království bylo rozlomeno a dáno Medům a Peržanům. Belšazar hned poručil, aby Daniela oblekli do purpuru, na krk mu dali zlatý řetěz a rozhlásili o něm, že má v království moc jako třetí. A ještě té noci byl kaldejský král Belšazar zabit. Takže to byl příběh jedné velké hostiny. Ta hostina se odehrávala jednou ročně. Měl to být nějaký babylonský nový rok, který byl možná ještě více chápan nábožensky než naše svátky nového roku. A tak si dovolím několik poznámek k tomu babylonskému kultu, k oslavě samotné, k píšící ruce, něco si řekneme o té Belšazarově rodině. a o jeho konci. Babylon, město se jmenuje taky, nebo když přeložíme to jméno města Babylon, tak se překládá jménem nebo tím pojmem brana bohu. A to nebyl v historii první Babylon, že už dřív byla babylonská věž. Ale tady toto město, o kterém je řeč, kde bydlel ten Daniel, kde byl přesídlen z Jeruzaléma, to město se jmenovalo Brána Bohu. A každá brána ve Starém Orientu bylo velice důležité místo. V té bráně vždycky zasedala městská rada, konal se tam soud, bylo tam administrativní centrum, nějaký obecní úřad, nebo možná, když se to týká Babylona, tak to bylo nějaké státní zastupitelství. Prostě všechny věci správní se tam konaly. Možná, když přeložíme, nebo když ještě posuneme ten význam názvu toho jména Babylon, tak když řekneme brána bohů, tak by se mohlo také přeložit místo, kde je hodně bohů, kde je přeboštěno možná. Místo, kde je mnoho bohů. Tak ta trůdní místnost, kde se měla stát ta oslava v Babyloně, byla umístěna v blízkosti Ištařiny brány. Ten Babylon měl několik brán, několik vstupů do města a Ištar, bohyně Ištar, byla jedna z těch babylonských bohyň nebo babylonských bohů. Takže ta trůnní místnost byla poblíž té Ištařiny brány. Babylon byl také bohem Bále, Marduka, bohyně Ištar. A známe také Mardukův syn Nebu, který se jmenoval. A od toho se jmenuje hodně babylonských panovníků. Nebo Polazar, Nabukadnezar, to jsou ti nejdůležitější panovníci na začátku, kteří měli ve svém jménu zakomponováno to jméno syna Marduka. Ten kult těch různých bohů Marduka, bohyně Ištar a Mardukova syna Nabu byl tím Babylon tak prosáklý, že izraelský bůh měl velice těžký úkol se prosadit, se nějakým způsobem zapsat do mysli, usadit se v té společnosti mnoha bohů, dokonce nejenom se usadit, ale převýšit ty bohy, nějakým způsobem je trumfovat, ukázat, že on je pravý bůh, ne Marduk. A v tom náboženství i tehdy se lidem líbilo taková setrvačnost a neměnnost. Lidé nechtěli nic měnit. To je i dneska. Jakákoliv změna je velice těžká a trvá strašně dlouho. A tak lidé byli zvyklí na Merduka, byli zvyklí na syna Nebu, byli zvyklí na Ištar bohyni. Řád oslav byl daný, ty procesy a oslavy byly naplánované, to se opakovalo a Babyloniané nic nechtěli měnit. Tak to jenom přitěžovalo situaci toho boha, který přišel do Babylona spolu s těmi Izraelci. Médové, dávný spojenec Babyloniánů, pomohli porazit Asýrií a Egypt, to byly tehdy největší dvě konkurenční velmoci. No a mezi Asýrií a Egyptem byl Izrael a ty vojska, jak táhli, tak vždycky i přibrali to izraelské území do té okupace, protože nemohli nechat Izrael být, když z Asýrie táhli na Egypt. Takže Izraelci měli to geografické postavení takové, že kamkoliv Babyloniané táhli, vždycky Izraelci se stali součástí té války. O Balsazarovi, o kterém je ta pátá kapitola, nelze mluvit bez připomínky Nabukadnezarova. Tam se píše v té páté kapitole, že Balsazar, ten, o kterém ta pátá kapitola je Nabukadnezarův syn. Ale tehdy se tomu tak říkalo, že to byl syn, ale v podstatě Nabukadnezar byl dědeček, možná pradědeček toho Balsazara. Možná k tomu ještě za chvíli se vrátíme, kolik králů ještě po Balsazarovi vládlo, než se dostal na trůn ten princ Balsazar. Ale Nabukadnezar to svoje panování, a je tam ten příběh s tím lidským srdcem, které bylo mu vzato a dano zvířeci, je tam připomenut, že když král Nabukadnezar nechtěl uznat izraelského boha, tak přišel o to srdce lidské a měl zvířeci. Ten příběh je popsaný v těch předchozích kapitolách. Ale král Nabukadnezar končí svoje králování velice krásně, protože to jeho králování končí chvalospěvem na izraelského boha. A já teď zacituju jenom část tého chvalospěvu. Nyní tedy já, to je potom uzdravení z té nemoci zvířeci, nyní tedy já, Nabukadnezar, chválím a vyvyšuji a velebím krále nebes. Všechno jeho dílo je pravda a jeho cesty jsou právo. Tak uznává král Nabukadnezar, pravděpodobně dědeček nebo pradědeček Balsazara. Tak král světové říše Babylona, tehdy nejmocnější říše, se klání hospodinu vzdor zažitým tvrdým stereotypům, které vládly v tom Babyloně. Lidé chtěli Ištar, oni o to usilovali, chtěli toho Marduka, ale Bůh se prosadil, izraelský Bůh za krátko se v Izraeli prosadil jako mocný a spravedlivý Bůh, jako Bůh stvořitel. Z jeho chvalospěvu je poznat, že to není vyjádření formální, že to Nabukadnezar prožívá, že to myslí vážně, že tu vášeň té víry, nějakou spiritualitu, že ta je mu blízká, je mu srdci, že opravdu z celého srdce uznává izraelského boha. Jak jsme četli tu pátou kapitolu, tak je tam taková narážka, že Balsazare, tvůj otec to poznal, uznal, ale ty si už na to dávno zapomněl, ty už dávno nevíš. Takže ten Balsazar měl vzory před sebou, kterých se mohl držet. Ještě než se dostaneme k samotnému Balsazarovi, teď chci po Nabukadnezarovi nevládnul Balsazar okamžitě, ale vládli další tři králové, nebo čtyři. A to byl Amel Marduk, který po Balsazarovi vládnul 2 roky. Pravděpodobně to byl Nabukadnezorův švagr, že to asi byl manžel jeho dcery. Takže po Amel Mardukovi, který vládnul 2 roky, byl přímý následník Nabukadnezara a on byl jediný, který umřel asi přirozenou smrtí, protože ti další tři byli zavražděni svými nástupci. Takže byl Amel Marduk 2 roky, Neri Glisar, 4 roky, a poslední před Nabonidusem a Balsazarem Labaši Marduk. Ty jména vůbec asi neznáme, ale ta historie o nich mluví a ten Labaši Marduk poslední vládnul 3 měsíce. A pravděpodobně Nabonidus ho usmrtil, aby se dostal na ten babylonský trůn. Nabonidus se svým synem a princem Balsazarem panovali v Egyptě 10 let, vládli, takže všichni 3 králové vládli 6,5 roku po Nabukadnezarovi a ten Nabonidus Balsazarem 10. Ale to jsou formality, co jsou jenom takové věci, které... A proto ten, když mluví prorok, když mluví ten Daniel o synovi jako Balsazarovi, jako synovi Nabukadnezara, tak je to spíš vnuk než syn. Ale tehdy se to tak nerozlišovalo přesně, prostě pro ty historiky on byl syn nebo nástupce. Poslední 3 babylonští králové se ujali vlády, jak jsme řekli, po zavraždění svého předchůdce, kromě toho Amel Merduka, který byl na začátku, to byl ten Nebukadnezaru švagr. Za těchto vládců, a proto zhruba to 6leté údobí, je nastalo k velkému úpadku duchovnímu v Babyloně. To proslavení izraelského boha a ten chvalospěv Nabukadnezaru byl jenom takové kratičké reformační procitnutí možná v tom Babyloně, jenom takové uvědomění, že pár lidí vidělo kolem toho trůnu, že ten izraelský bůh je mocnější. Ale k tomu právě směřuje ten Daniel, aby nějakým způsobem zvýraznil ty události, ty historické události kolem posledního krále. Takže za těchto králů došlo k duchovnímu úpadku a k návratu k těm starým stereotypům, to, na co lidé byli zvyklí, co pořád chtěli. Tady je otázka, která je možná mezi lidmi už dávno, nejméně od babylonských dob, jak udržet pozitivní změnu v tak nehostinném prostředí, jako byl Babylon. Že když něco nastane pozitivního, dobrého na chvíli, tak to ještě není zárukou, že to dobré se usídlí navždy. Většinou ta lidská hloupost má tu vlastnost, že se vrací k tomu starému, k tomu špatnému, k tomu horšímu. Daniel ale tuto změnu zapsal, zachytil a všichni po něm, všichni čtenáři Bible vidí, že ta změna je možná, ale jde o to jenom tu změnu udržet k tomu dobrému. Takže teď král Balsazar. On vládnul 10 let jako spoluvládce se svým otcem Nabonidem, ale o Nabonidovi se mluví, že byl duševně nemocný a že mu nesvědčilo nějaké vládnutí v tom centru Babylona, takže on žil někde v ústraní, někde v poušti nebo v pustině a de facto vládnul princ Balsazar, že spravoval tu zemi nebo celé imperium mladičký Balsazar. Jméno Balsazar znamená chrán králu život. To je zase takové provolání, spíš modlářské, Bože chrán králu život, nebo Marduku chrán králu život. A teď k té výroční oslavě. Někteří vykladači mají za to, že to byla oslava dekády Balsazarovi, oslava 10letého králování, které chtěl ten princ v podstatě použít jako svoji inauguraci za krále, protože Nabonid byl nepřítomen a moc se o Babylon nezajímal a o správu země, a tudíž princ Balthazar měl volné ruce. Byla to novoroční slavnost, která byla nejdůležitější den babylonského kalendáře. Byl to první den prvního měsíce v roce a v tomto dni vždycky probíhaly výroční slavnosti celého náboženského roku. A v tento den, ale taky, když bylo třeba inaugurovat krále, tak v tento den se konala ta inaugurace. A inaugurace probíhala tak, že procesy Babyloňanů a nejbližších pobočníků a rodiny krále vycházeli v procesi od Ištařiny brány, šli městem až do chramu Marduka. Tam dochází k samotné modloslužbě, k té slavnosti, tomu Mardukovi, nějaké rituály, obřady. A potom po té slavnosti, po tom rituálu, po tom obřadu, tento procesy a s těmi nejbližšími odejdou do královského paláce, který byl skoro naproti, byl velice blízko. A tam potom probíhala samotná oslava, nějaký hodokvas, který trval několik dnů. A na tu oslavu už se odebrali nejbližší královi spolupracovníci, hodnostáři. To byla velká událost, sezvání z celého impéria, aby viděli, aby byli svědky té slavnosti. A právě tato oslava je předmětem té páté kapitoly. O Balthazarovi se mluví, že to byl král despotický, nábožensky netolerantní, zdůrazňoval svou velikost, své velké skutky. On vždycky hrál druhé housle, protože i když Nabonid byl mimo, tak mu do toho panování mluvil. A on chtěl už být přímo král. Balthazarův program, nebo ta slavnost toho hodokvasu graduje, a Balthazar už lehce oviněn nechává donést zlaté nádoby z izraelského chrámu. Esdraž v první kapitole spočítal, že těch nádob, v první kapitole 11. verši spočítal, že těch nádob z toho chrámu izraelského, jeruzalemského bylo 5400 kusů. 5400 zlatých nádob. Takže to nebylo do tašky ani do igelitky, ale byla to pěkná hromada na nějaký vůz asi, co odvezli do toho chrámu, kde, nebo do toho sídla, kde ta oslava probíhala. Proč nechali dovést ty zlaté nádoby z izraelského chrámu, můžeme jenom spekulovat, ale pravděpodobně chtěl Balthazar, pravděpodobně chtěl vyzvat izraelského boha a dokázat mu, že ten Marduk přece jenom silnější a že klidně si může dovolit použít ty chrámové nádoby z jeruzalemského chrámu. Možná to také znamenalo, že izraelský bůh byl z nejvýznamnějších konkurentů toho Mardukova modloslužebného náboženství. Že i po 10 letech ten izraelský bůh tomu Balthazarovi stojí za to, aby ho ponížil, aby ty nádoby použil. Tak to jsou asi motivy krále Balthazara. Nikdo z těch 7 panovníků, kteří byli před Balthazarem v té novobabylonské říši od krále Nabonida, se neodvážil použít ke svým oslavám to chrámové nádobí. Vždycky ho měli v úctě. Bylo to uskladněno na možná na horší časy, uschováno jako válečný lup, ale oni to nepoužili až poslední král Balsazar. Chtěl zdůraznit vítězství boha Marduka nad hospodinem. A ostatní panovníci drželi respekt. V židovské tradici je Balsazarova smrt to, co se říká, že ještě té noci byl Balsazar zabit, jako přímý důsledek zneužití těch posvátných nádob. To říká židovská tradice, že to měl za to. Použil nádoby z izraelského, znesvětil je, proto musel zemřít. Píšící zapěstí, to je zajímavá epizoda, která je poprvé v historii a už se neopakovala. Možná velice blízko tomu píšícímu zapěstí na zeď je vyrytí desatera na kamenné desky nahoře Sinaj. Je to podobného ducha nebo podobného ražení, ta událost. A můžeme říct, že to byl Hospodinův soudní výrok o Balsazarovi, který byl napsaný do tří slov, ale musíme si uvědomit, že ta slova, to nebyly slova, ale to byl tehdy sepsalo klínopisem. Písmo se pořád vyvíjí, od každých 50 let bychom se divili, jak se písmo vyvíjí. A za krále Balsazara se psalo klínopisem a slova nebyly slova, ale v podstatě jenom symboly, že známe ty stely různé. Já jsem se snažil, protože kniha Daniel je psána dvojjazyčně, první kapitola až do půlky druhé je psána hebrejsky, potom je text aramejský a poslední kapitola je zase hebrejská. Takže jsem se snažil najít ve slovnících nějaký symbol, abych viděl aspoň některé písmeno z toho slova. A objevil jsem jenom k písmenu tekel, to znamená zvážen. Ano, k písmenu tekel jsem našel něco podobného jako Y, takové otevřené Y, nožička, a to znamenalo zvážen, jsi zvážen, nebo bylo zváženo. Ty ostatní písmenka jsem nebyl schopný přeluštit, ale tím chci říct jenom, jak se jazyk vyvíjí, možná jenom pro zajímavost, kdybychom použili slovíčko první z toho textu, mene tekel, tak tehdy se nepsali samohlásky, ale psali se jenom souhlásky. Takže v tom výroku, který byl napsaný na zeď, byly jenom dvě písmenka, a to jedno písmenko M, druhé písmenko N. A oni už byli schopni přečíst, jako že něco bylo sečteno, něco bylo váženo, něco kontrolováno. Takže kdybychom chtěli zase přeložit tím stejným stylem tekel, takže bychom museli vyloučit samohlásky, jenom použít souhlásky, tak by to bylo TKL, tři písmenka. A takhle se tehdy psalo, že většinou byl slovní základ o dvou nebo třech písmenkách a jenom předpona nebo koncovka určovala množné číslo nebo nějaké specifika toho vyjádření. Takže to bylo velice jednoduché, možná na stěně napsané jenom tři písmena nebo tři symboly, které už ale oni tehdy za pomoci Danielova výkladu si uměli vyložit, a my to celkem na to, jak to původně vypadalo, dneska to složitě čteme, že máme k tomu celou větu, skoro celý větný zápis. Tak to jenom je k tomu, jak se ten jazyk vyvíjel, a že na té zdi nebyly celé slova, ta ruka nepsala, ale spíš symboly z toho klínopisu. autor knihy Daniel předává těmi sděleními a těmi příběhy v knize Daniel tři takové základní výroky. My víme, že kniha Daniel se jmenuje, když bychom přeložili slovo Daniel, tak se dá přeložit slovem názvem Bůh je soudce. A ten první výrok, který můžeme vyluštit z celé knihy Daniel, z těch příběhů, je, že Bůh je přítomen a aktivně vysvobozuje svůj věrný lid v soužení a odsuzuje síly zla. Bůh je přítomen a aktivně vysvobozuje svůj lid, který je v soužení. Celou knihu, to druhá myšlenka, kterou chci říct, druhá myšlenka, celou knihu Daniel prostupuje téma ospravedlnění a odsouzení. Na tom příběhu Balsazara to je jednoznačně vidět. Daniel, Bůh je soudce, ospravedlnění a odsouzení. Třetí myšlenka, v průběhu probíhajícího soudu nad vyvoleným národem, to je to, že Izrael byl odvlečen do zajetí do Babylona, to je Boží soud, Bůh soudí zároveň hostitele, nebo ty, kdo Izrael odvlékli. Takže v průběhu probíhajícího soudu nad svým vyvoleným národem soudí Bůh i jejich hostitele anebo utlačovatele. Kniha Daniel je zpráva o tom, jak soudí Pán Bůh. A čtvrtá myšlenka, kniha Daniel ukazuje, že nikdo na zemi, včetně panovníků, nemůže zůstat k Bohu neutrální nebo netečný. Neutralita není volba. Přijetí Boha anebo odmítnutí je volba. Ta Danielova řeč ke králi Balsazarovi je zajímavá, ale chci ještě upozornit na jedno místo v Biblii. Balsazar v podstatě říká Daniel anebo Beltšazar, to bylo Danielovo babylonské jméno, mluví k Balsazarovi. To je taková slovní hříčka, ale ten Daniel, Beltšazar, mluví k tomu Balsazarovi, ovšem si věděl, ale povýšil se nad Pána nebes. Ty se povýšil nad Pána nebes. To je nějaké popsání té Balsazarovy slabosti. On byl velice vzpupný, stavěl se nad Boha. Ovšem si věděl, ale povýšil se nad Pána nebes. Tato událost se stala i inspirací pro jedno vyjádření z knihy Izajáš ve 14. kapitole. My to čteme pod názvem Pad babylonského krále. A ten text u Izajáše ve 14. kapitole zní: Jak jsi spadl z nebe, jitřenky synu, jak jsi sražen k zemi z otročovatelí národu a v srdci jsi říkal, vystoupím na nebesa, povýším svůj trůn a vystoupím na posvatná návrší oblaku a s nejvyšším se budu měřit. To my to používáme při popisu Satanova pádu. Ale v podstatě je to text, který byl původně u Izajáše napsán o pádu krále babylonské říše. Takže král Balsazar, Biblii hodnocený velice negativně, srovnaný jeho pád, je srovnaný s pádem Satana, se selháním Satana. A tak končí ta historie velké říše babylonské, jejíž král nebyl schopen uznat Hospodina jako Boha. A tak možná z toho je pro nás takové poučení, tak jak to píše autor knihy Žalmu, těch písní, On se pokořuje před Hospodinem, vzývá Hospodina, chválí Hospodina, uznává ho jako krále, jako Boha, protože to neuznání Hospodina končí vždycky velice špatně, nedobře a možná má ještě dlouho strašné důsledky. A tak bych chtěl, abychom o to víc v našem životě a naším životem chválili Hospodina. Amen.